at de ikke ser at du må konkurrere på det da. De konkurrerer ikke, mener at det ikke er forsendelse de konkurrerer på. Men det er jo fint. Da slipper de å tape penger på det. Som andre da. Ja, vi opptaket har begynt, så da de som sitter på streaming eller Flex sitter og ser på en skravlende gjeng og en som bare står der, kan umulig være så interessant, så ja, medfølelse som de som skal se på disse opptakene. Det var kort om såkalt value disciplines og ulike måter å differensiere seg på. Så noen differensieringsstrategier, hvordan kan du gjøre det? Annerledes enn dine konkurrenter. Primært 4-5 områder som er nevnt også i boka, og som jeg tar opp litt her, skal vi dra noen eksempler på. På produktdesign, som vi har vært på tidligere også, så snakker vi der om liksom de egenskapene du skaper til produktene, hvordan yter det, hvor lang tid tar det før det kan eventuelt gå sunt, fungerer det på samme måte hver gang, altså hvor solid er det, og hvis du da må reparere det, kan du reparere det, eller som du nevnte her for Apple, at nei, da får du kjøpe deg en ny. Det er ulike egenskaper på produktdesign. Og så tok jeg med et bilde av Nespresso-maskinen. Noen av dere som har en slik maskin. Ikke sant? Jeg har en, den står i kjelleren nå. Hvem tror du den maskinen der var laget for? Dette er litt sånn artig case for Nespresso, når de skulle velge sin måte å finne. Det er, har mange dimensjoner til det case. Det er to ting. Det ene er at det er to produsenter som har gått sammen og skapt det. Nespresso. Det ene er teknologien rundt kaffemaskinen. Det andre er jo kapselen for å selge kaffen. Det var det ene. Det andre er at når de skulle lage det her, så begynte de å spørre hvilke egenskaper rundt akkurat den eksersisen vi hadde på kaffe. Det var en av dere som skrev nytelse på lappen når jeg snakket om kaffe. Her sist. Den maskinen der, og det hele konseptet, er nettopp tatt egen produktegenskapen som skal oppgi denne nytelsen. Den skal få den hjemmelagde, fine kremlaget på toppen og så videre. Og det var et segment den var tenkt på, og det var damer i en alder sånn cirka 25-40 år. De ville ha den. Det var det markedet som skulle ha. I dag, så ser vi på fredag og sånn, så står det lange køer av folk som skal kjøpe disse kapslene til 3,20 kroner per kopp for å få laget seg denne her Nespressoen hjemme. Ha noe enkle fryster av kaffe på en kapsel som du spruter varmt vann gjennom med et høyt trykk, og så får du den fine kaffen. Han smaker godt, så jeg benekter ikke det. Jeg har brukt den lenge også. Bare gått litt lei. Men det var produktegenskapet, produktdesignet, som gjorde at de kunne begynne å selge kaffe med en enorm premium. Jeg tror de har det dyreste butikklokalet du kan oppdrive i Oslo. Over 2 etasjer. For å selge kaffe. Det er helt eksempel. Service. Annen måte å konkurrere på, differensiere seg på. Da er det jo nettopp det måten du skal levere på kvalitet på service, så må du ha møte kundens forventninger. Det er måten du møter kunden på med og er på, skaper den nødvendige tilliten. Skaper forståelse for kundens behov. Kunne være ja, den med blid og hyggelig og den menneskelige faktoren som ligger der. Hvordan du skaper kulturen din i den serviceorganisasjonen som skal møte. Det er måten du ringer fra hører det når de ringer fra kundesenter? Hvordan de opplever dem på telefon? Jeg vet ikke om dere, hvor ofte dere får de telefonene. Jeg fikk en senest i dag fra DNB. Så springte meg når jeg satt og forberedte forelesning. Så sitter jeg med denne her sliden foran, så ja, jeg ringer fra DNB, kunne jeg prate litt med deg. Så sitter jeg og noterer meg på service. Ja, selvfølgelig skal du prate med deg. Det er et kjempeeksempel. Jeg skal i forelesning. Jeg sa ikke at jeg skulle bruke det eksempelet til hun i forelesning, men jeg ville ta telefonen, hun skulle selge meg forsikring. Jeg spurte om jeg hadde 2 minutter. Ja, jeg hadde 2 minutter, men det tar mer enn 2 minutter å snakke om forsikringer, så det passer ikke. Ja, men det var helt greit, det. Men da vet du at vi har satt ned prisene våre på forsikringen, så ring meg når du har tid, sier hun. Og takk for samtalen. Høflig og greit. Forståelsesfull, imøtekom. Og det er akkurat det som er på de service, at det er måten du ser kunden på og oppfører deg overfor kunden, som er noe av det som er viktigste forskjellen på servicetjenester. Fleksibilitet. Kundetilpasning, så er det graden av fleksibilitet på det, men det er også fleksibilitet på om du kan gjøre om produktet. Hvor fort kan du få produktet? Hvor fort kan du endre produktet? Kan du tilpasse det? Fleksibilitet er også fra bilindustrien et godt eksempel på fleksibilitet. Når du kjøper en bil i dag, så kjøper du en standardmodell. Du sier jeg kjører selv en Volvo V50, nå har den gått ut av produksjon, men sier at du går og kjøper deg en hvilken som helst Volvo eller Mazda eller hva enn du har lyst til å kjøre. Går du og kjøper den ny nå, så alle valg og alle tilvalg du har er ganske omfattende. Og det er jo den graden av fleksibilitet du som kunde skal kunne ha i det valget, selv om du har et standardprodukt som er da på en måte tilpasset deg innenfor en ramme. Antall kombinasjoner du kan da sette sammen, så gjør det at du kan få ganske mange unike produkter. Det er også en måte å vise fleksibilitet som et konkurransefortrinn. Innovasjon. Spennende tema. Mange her, når dere hører innovasjon, tenker jeg, det vil jeg jobbe med. Da har jeg et eksempel her fra et selskap på USA, som selger noe så vanvittig sexy som t-skjorter. Er det noen som har handlet t-skjorter fra dette selskapet før? Threadless. Kjøpt fra Threadless, så bra. Da kjenner du til kanskje konseptet også. De selger t-skjorter for $20 stykket. Og så, ja, jeg selger t-skjorter på internett. Hva er det som er unikt med det? Jo, det er designet. De har da valgt det å ha ulikt design. Og det viktigste er at de som designer t-skjorter, de sitter på nett og leverer sitt design. Så får du med en haug av design hver uke, så er det en gruppe som går gjennom disse designene, og så publiserer de ut og lar kundene stemme hvilket av disse designene vil dere ha på t-skjorta neste uke. Så går kunden inn i dette samfunnet her, og du må logge deg på og bli medlem for å kunne stemme. Så kan du stemme, ja, denne likte jeg best. Når du da ser de som er samlet på topp 10, så er det en liten gruppe i dette selskapet som da går gjennom de som har fått flest stemmer. Ikke den som har fått flest stemmer, men de som har fått flest stemmer, og bestemmer hvilken av dem som skal faktisk trykkes og legges ut for salg. Så de har til slutt en slags vetorett på hvem du er. Og det er jo for at ikke to like t-skjorter skal trykkes 2 uker bra, for da får de ikke solgt t-skjorten nummer 2, ikke sant? Det vil jo være å undergrave sin egen forretning. Så de har den vetoretten til slutt. Men da hele designet av t-skjorter satt ut til en gruppe av designere som de sitter på nett og hjelper dem med innovasjon på produktutviklingen på design på t-skjorter. Det har en enorm effekt på grunn av at da er det plutselig skapt et miljø rundt det, og så har de skapt insentiver at okay, hvis du har fått gjennom så og så mange design hos oss som har blitt t-skjorter, så får du tilbud til jobb hos oss som fast designer. Da vil du ha deg med på laget. Og det selskapet der har jo da løst den viktigste konkurransefortrinnet, unike t-skjorter med kult design. Men hvem er det som gjør det? Jo, det er faktisk egen designer. Og det er to gründerne bak der. Det startet sånn at de hadde vært på designkonkurranser, og de kom på andreplass. De tapte. Det var herlig ut når jeg brukte så mye tid på denne designet mitt, og så fikk jeg ingenting igjen for det. Men det har jo vært noe. Og så ikke bare det, men det var jo hundrevis av andre som har satt med akkurat samme følelsen. Jeg tenkte, men dette kan vi skape verdi ut av. Et regnestykke jeg så på det, så har du med noe sånn som innovasjonskapasitet som tilsvarer $15 millioner i året som de får gratis av de som sitter og designer og sender inn. Men er ikke det utnyttelse av stakkars designer da? Nei, på grunn av at de har, dette er bare en annen arena for dem for å prøve å vise seg fram. Det er en portåpner for dem. Også, men de bruker internettsamfunnet som deres kanal for design. Unikt på det, og en unik innovasjon i det. Det er skrevet Harvard Business Cases om det, og studert ganske mye. Og de har ganske mye kule design av t-skjorter av ulike slag. Så man kan gå inn der og se uten at skal ikke promotere dere for t-skjorter. Men det er et veldig godt eksempel på hvem som har tatt innovasjon på en helt ny arena og brukt internettarenaen, sånn som det er. Tid. I boka står det et eksempel som vi nå tar for gitt. Det at pizzaen kommer inn en time er liksom helt standard hvis du ringer og bestiller. Før var det ikke sånn. Det har blitt satt at faktor, det å levere på tid, er en sånn faktor. Som kan være med og differensiere produktene ditt. Domino's Pizza var det som var i USA frem første på det der. Litt om informasjon og kunnskap. Og der tilbake, jeg kommer til hver forelesning og så hører jeg at det snakkes om faktabaserte beslutninger, sier jeg. Vi må kunne måle ting, og vi må kunne ha informasjon om ting. Primært sett fra et strategisk perspektiv, så har dette med å ha informasjon om og kunnskap i et konkurransevind på tre perspektiver. Det er noe med den retningen og prioriteringer du velger å ta. Du må gjøre en sett analyser, og du må ha en del informasjon for å kunne vite hvordan både konkurrenter gjør det, hvordan du selv står i forhold til dine kunder. Og får du kundefeedback, så videre, så kan du justere retningen, men du kan ta en del beslutninger på det. Og lage gode prinsipper for retningen, hvor er det du vil. Det andre området er det jeg kaller løpende ledelsesinformasjon. Det å ha en til enhver tid puls på markedet. Det til enhver tid kunne lage seg prognoser, hva er det vi tror vil skje, som er såpass gode at du kan handle på det. Et lite drypp inn i teknologiledelsesfaget, og kan dere som er interessert i det, og dette er et sånt fagfelt jeg kunne nok ha brukt 3 timer på å stått om, men det handler nettopp om å kunne se langt nok frem i tid, så at du kan ta beslutninger i dag som gjør at du kommer godt ut så langt frem i tid det tar før beslutningen iverksettes. Eksempelvis for dere så kan man si at okay, beslutninger dere gjør nå rundt dette med å jobbe med fag og obligger har en effekt på eksamen om noen måneder. Så det har veldig kort ledetid, relativt kort ledetid. Andre til, på investeringer for eksempel, på større selskaper så gjør du kanskje en investering, tar et shippingselskap, tar en beslutning om en investering i dag, så blir skipet først levert om 4 år. Da skal du prøve å se 4 til 5 år frem i tid, og hvordan markedet utvikler deretter for neste 30 årene. For et skip har jo veldig lang levetid. Det er en helt annen type ledelsesinformasjon, mye mer strategisk, som går mellom 2 og 1, i den retningen og hva du ønsker å ta, som informasjon og ha gode modeller på, vil hjelpe deg til. Jo bedre du blir til å bruke disse modellene, jo bedre blir du til å nettopp ta de riktige valgene rundt strategisk rett. Analytikere, som de jobber med børsen og med pengene, sier at hvis de klarer å ta det valget riktig mer enn 50% av gangene, så vil de gjøre gode investeringer. Da vil de tjene mer penger enn de taper penger. Det er for så vidt riktig. Men skal du overleve, så må du begynne å bruke den kunnskapen du får med å innhente data og skape om det til informasjon til et konkurransefortrinn. Det siste området som jeg har snakket veldig mye om er nettopp det med faktabaserte beslutninger, så at du hele tiden kan forbedre prosessene dine og hele tiden lære av dine feil eller lære av dem som gjør det bedre enn deg, eller lære av de i din organisasjon som faktisk gjør det bra. Hvis vi da ser på dette med løpende ledelsesinformasjon rundt strategi, og her begynner vi å nærme oss et hvorfor jeg har tegnet denne sirkelen i denne huset på toppen. Når du definerer en retning, hva er det vi ønsker å oppnå? Så skal vi også definere det, men hva betyr det da i praksis? Da må vi lage en plan for hvordan skal vi komme oss dit. Og det er akkurat det spørsmålet jeg stilte dere på denne min strategi. Ja, hvordan skal du komme deg dit da? Dit skal jeg om 5 år, ja, hvordan kommer jeg meg dit? Den planen, og så må du lage i stand hvordan du skal kunne måle at du følger planen. Og det er det som menes med måling og fakta under. Kommer en figur litt senere som inne. Da det to stykker, som heter Capleton and Norton, som kom opp med en idé rundt en Harvard Business Review, det også, som heter Balanced Scorecard, eller balansert målstyring, som jeg har valgt å kalle på norsk. Det en tradisjonell perspektiv at ja, men da måler vi ikke kun økonomiske, finansielle resultater, det ikke det som handler om verden. Vi må se det på flere perspektiver. Vi må se det på kundeperspektivet, det finansielle perspektivet. Vi må ha et perspektiv på vår internt, i vår egen organisasjon, på medarbeiderne og prosessene. Og vi må kunne til enhver tid lære og ha innovasjon. Kombinasjonen av de fire perspektivene, så kan du skape et målkort. Og så kan vi finne opp indikatorer, altså gode indikatorer, gode målinger. Hvis dere som da følger med på oblingen, så skjønner dere at nå snakker dere om oppgave 2, og så den andre siste deloppgaven, for da snakker vi om målinger av produkter, ikke sant? Samme her. Dette også en måte å finne hva det som kan være gode indikatorer på de fire perspektivene. For de mente at dette var litt sånn unikt, det var de fire perspektivene, det var dekket hele organisasjonen. Da sa vi det to typer indikatorer. Det de som ser fremover, altså leading indikatorer, det gir meg en indikasjon på hvordan det vil gå fremtid. Sant? Eller så kan det, og for eksempel, det kan være hvordan du har prognoser om hva som skjer i samfunnet, men det kan også være om en sammenheng om at hvis det høy god kvalitetsskår på det som jeg har levert ut, ja, så vil jeg få solgt produktet, og jeg vil få en inntektsstrøm om fremover. Men så har du lagging-indikatorer av det som ser bakover, som da tar utgangspunkt i hva har faktisk skjedd. Hvordan gikk det? Litt mer av den tradisjonelle finansielle perspektivet, som sier det på regnskapet, en lagging-indikator. Det sånn det. Regnskapet til enhver tid sier hva som har skjedd. Det det som kommer i kjølvannet av deg, men det ser ikke bølgene foran deg på en sånn. Det balansert målstyring hadde en veldig stor boost en god periode, men har nå kommet opp igjen, og jeg kommer tilbake til rundt dette med forhold til tradisjonelle budsjetteringer også. Bare nevne at i boka også, så det også disse andre perspektiver, for den målstyring ikke nødvendigvis de fire perspektivene. Og det har blitt videreutviklet og sagt at disse fire perspektivene må tilpasses organisasjonen og den strategien og hva man driver med. Jeg sier det samme som dere, hvis dere skulle lagde dere et målkort, hvordan går det med deres egen strategi? For meg da, som skulle bli bonde, så skulle jeg ha tatt liksom, hvor mye kan jeg om traktor, hvor mye kan jeg om korn, hvor mye kan jeg om gjødsel og så videre. Det kunne vært sånne indikatorer for meg for å sjekke om burde jeg moden nok til å kunne ta over denne gården. Men de perspektivene ikke nødvendigvis kunde, finans, internperspektiv og læring og innovasjon. Det kan være andre perspektiver. I den kvalitetssirkelen som var den standarden som står i boka, så ser man at det perspektiver rundt produkt og prosess, kundefokus, medarbeider, lederskap og det som heter governance, det heter egentlig eier og styring, lederskap og styring. Det et engelsk ord som veldig vanskelig å oversette, så jeg har ikke prøvd å oversette, og det vil du se at det veldig få som dere finner det oversatt også. Det brukes også på norsk. Og finansielt og markedsperspektiv. Det å klare å skape deg indikatorer og måle på det, vil nettopp gi deg nyttig informasjon til å vite hvor det du beveger deg, slik at du kan utforme strategien og utvikle selskapet i takt med der etterspørselen kommer. Så må jeg nevne til slutt på den siden. For der sitter jo mange her som har økonomistyring. Lærer regnskap, så der lærer dere sannsynligvis at det å ha et budsjett er en god ting. Og det er en god ting til sin innenfor det med regnskap og sammenligne hvor det går. Hvis budsjettet lagt opp slik at det henger sammen med den operasjonen man gjør, altså det man faktisk produserer. For hvis jeg sier at nå skal dere bestemme et budsjett, det de pengene dere får utdelt i løpet av 2014. Det deres budsjett. Hvilket beløp vil dere ha satt? Hvilke mye penger dere trenger i 2014? 1 million? 2 millioner? 3 millioner? Hæ? Millioner? Jeg tenkte noen 100 000. Hvorfor ikke si millioner? Jeg har ikke sagt noe tak, ikke sant? Selvfølgelig vil jeg ha mest mulig. Jo mer penger jeg bruker, vil jo være trygt, ikke sant? Og så sier jeg, ok, så skal jeg ha salgsbudsjett da. Hvor mye penger skal du selge for? Nei, jeg skal ikke selge så mye. Nå vel noen hundre. 100 000 kanskje. Og det vil jeg prøve å få lavest mulig. Og det er akkurat det som er at da plutselig ser jeg at budsjettet er blitt satt som mål, og det må man bort ifra. Budsjettet i et regnskapsperspektiv er et resultat av det du har planlagt, end of story. Det er, vil dere finne lite av i litteraturen, det finner dere ikke i læreboka heller diskutert noe, men det er noe en sånn, hvis man går bort fra det at det som er økonomisk perspektivet og et regnskap er kun et resultat av det som har skjedd, et budsjett er et resultat av det som er planlagt. Det er ikke et mål. Bare en god prognose på det som er planlagt. Økonomisk resultat av det som er planlagt. Dermed så unngår du denne målkonflikten med at jeg vil ha mest mulig kostnader å bruke, eller mest mulig penger å bruke, jeg vil da ikke bli målt på at jeg må tjene så mye. For det ligger i vår natur. Det skal man unngå nettopp med det balansert målstyring, med balanced scorecard, for da ser du på ja, hvordan skal vi være overfor kunden, kundetilfredshet og den type ting, hvordan skal finansielle resultatet vårt se ut, hvordan skal vi effektivisere våre egne interne prosesser, hvordan skal vi sørge for at vi lærer og driver med innovasjon. Og så er det forskjellig grad mellom selskaper. Det er egentlig sånn, jeg har vært igjennom sånn massevis av rammeverk, massevis av ideer rundt det med differensiering og konkurransefortrinn. Som er grunnlaget som går inn i det å klare å lage en strategi. For det å lage en strategi sånn skjematisk, det er ikke så vanskelig hvis man klarer å svare på alle de spørsmålene vi har gjort nå. Så selve strategiplanleggingen, selve strategiprosessen, den er fort gjort. Det skal vi bruke noen minutter på. Vi har brukt snart 2/3 av tiden bare på å forstå hva som alle faktorene vi skal se på. Nå skal vi se på plan. Før jeg går inn på det, er det noen spørsmål til dette med her nå, som Andrea har sagt? Blir litt mye sånn på en gang. Strategiutforming. Det starter gjerne på toppen med at du skal definere en visjon, en misjon og et sett av verdier og prinsipper. Hvis dere leser det som står der oppe. Det står på engelsk, men vil dere ha lyst til å jobbe for det selskapet? Ta bruk et halvt minutt og lese gjennom og tenk om dere har lyst til å jobbe for det selskapet. Our spirit to get there together. Develop successful clients for life by combining management and technology capabilities to deliver measurable and sustainable results. The preferred business consulting partner for our clients operating as a European firm with a global reach achieving 1 billion euros in revenue in 2020. Our values, commitment, excellence, teaming, our principle, stewardship and passion. Noen som har lyst til å jobbe for et sånt selskap? Jeg har det verre. Så bra. Jeg jobber der 4 dager i uka. Dette er Bearing Point, konsulentselskapet mitt, som jeg jobber for. Dette er en måte å forme for at alle i selskapet skal vite hva vi jobber. Vi jobber for et europeisk selskap som har et global footprint som kan nås over hele verden. Første vi fokuserer på er at vi jobber i lag. Together, get there together. Vi kommer oss fremover sammen. Vi er lag, vi teamer opp, vi jobber i lag. Våre verdier skal si noe om hvordan vi er som personer. Vi er committed til det vi gjør, vi er forberedt, vi har et engasjement på jobben. Vi har excellence, altså det, vi strever det som er best. Excellence er et ord for å være best. Det er det ønsker vi identifiserer oss med. Og vi har teaming. Vi skal jobbe i lag. Vi er ikke individuelle personer som har spisse albuer og jeg skal være frem, men hver time. Det er det vi sier i det. Så har vi noen prinsipper på stewardship og passion, og som igjen sier om hvordan vi skal oppføre oss. Alle vi som rekrutteres inn i selskapet testes ut om de passer inn i de verdiene og etterfølger de prinsippene. For gjør man ikke det, så passer man ikke den kulturen som etableres, og dermed så får man ikke det. Det tester vi på intervjuer på ulike teknikker. Vi har egen utviklet teknikker for å teste på en del av disse tingene. Så ja, det testes. Men så er det også, av og til så skjer det at vi ansetter folk som vi trodde ville passe inn, som ikke passer. Men det er veldig skjønt. Men dette er tilbake til oss utformet strategi. Det å kunne bli enige om de tingene som sier hvorfor er vi der, vision, mission og verdier og prinsipper. Og der visjon er litt sånn besvarer hvorfor eksisterer vi egentlig? Så hva er vårt mål? Og sett i det perspektivet så synes jeg ikke dette er så jobbe sammen, komme fremover og jobbe sammen, det sier jo egentlig ingenting. Vi skal ikke oppnå, noe fredverden eller noe sånt. Men ofte kan disse statementene være litt sånn fluffy på toppen. Dette er hvorfor vi eksisterer. Tror visjonen til Oslo politiet er ganske bra. Det er noe sånt en trygg hovedstad. Ja, veldig bra. Det er liksom det kjenner vi oss alle igjen der. Misjonen skal liksom, ja, men hvordan, hva skal vi oppnå sånn innenfor et ganske langt perspektiv? Det er et langsiktig mål, men det er med å styre oss de beslutningene vi skal ta. Det er liksom rammeverket over. Når vi da har satt disse tingene, så en modell i boka, vi skal se på to modeller. Det ene som jeg har tatt fra boka. Jo, gitt at du har visjon, misjon og verdier og prinsipper, så tar du en situasjonsanalyse. Du går inn på hva som er kundene og markedet, hvilke krav har de, og gjør den analysen. Hvordan er konkurransesituasjonen, og hvordan er den finansielle og politiske risikoen knyttet til det du gjør? Og gjør masse data. Her kommer det med informasjonsinnhenting analyse. Det finnes massevis av sånne verktøy. Tar man konkurransesituasjon og sånne situasjoner, så er det noe som heter Porter Five Forces, det er SWOT-analyser, og så videre, som er verktøy og teknikker til å gjøre sånne situasjonsanalyser. Se både internt og eksternt. SWOT-analyser går kanskje mer på hva er medarbeiders kapasitet og behov, hvilken teknologisk kapasitet har du, og leverandørkapasiteten er det. Hvilke muligheter har vi, hvilket spillerom er vi innenfor, hvor står vi? Det er situasjonsanalysen. Dette er oversatt fra det engelske boka til norsk, og hvis dere lurer på oversettelsen, så kan dere skylde på meg. Altså, bare noen. Strategiutvikling går dermed at når du da har fått gjort situasjonen, liksom, hvordan ser det ut, så må du begynne å utvikle strategien, finne ut hvilken retning er det vi skal bevege oss i forhold til omverden. Og da er det nettopp det med hvilke arenaer konkurrerer på, hvilken differensiator skal vi være på, er det produktledende, eller er det andre områder som det er bedre plass til å konkurrere på. Du må plukke de fightene du har lyst til å og du tror du kan vinne. Det er liten vits å gå mot en kjempe hvis du er en mygg, ikke sant? Du må da heller prøve deg på noe mindre først, kanskje, og lage den måten du skal ha en plan for å oppnå den strategien, det du ønsker om. Du lager sannsynligvis et sett av scenarier med massevis av prognoser og gjør massevis av analyser, og her er det enormt mye tallarbeid, mye informasjon som akkumuleres for å finne ut hvor er det man skal bevege seg. Så tegner man en forretningsmodell og prøver å få seg en forretningsinsikt. Og som dere ser, så er det her delt opp i, dette er mye på det eksterne perspektivet, men så er det et mer internt perspektiv hele veien her. Så man ser, lage gode scenarier, noen gode business. Kan vi tjene penger på dette? Kan vi tjene nok penger på dette? Er det her det er vekstmuligheter? Hvordan ser den langsiktige forretningsplanen ut? Og så videre. Hvordan henger dette sammen? Skal vi investere i disse skipene nå, som med markedene, eller skal vi ikke? Skal vi ekspandere, eller skal vi plassere pengene våre andre steder? Det er analyser som man gjør for å lage seg en strategiplan. Og da kommer man ut med plan som sier at okay, hvis for å endre oss, eller for å bli et bedre selskap, hva nå enn det selskapet driver med, så må vi ha på. Det her er en måte å gjøre den prosessen på. En annen måte å gjøre prosessen på, som jeg selv har jobbet med de siste tiden, tar jeg med fra mitt selskap Bearing Point. Det er basert på en bok som heter Playing to Win. Men da har man utviklet metoden litt av samme. Det man da spør seg om er, vi definerte hvor er det vi skal være i Norge da? I det selskapet jeg jobber med, så sa vi at vi skal være et selskap som er attraktive for våre medarbeidere. For at vi vet at vi er konsulenter, vi er bare vi som jobber der, det er vi som skaper verdi. Og er ikke vi happy og har det gøy og sånn, så vil vi ikke jobbe der, så det er så enkelt. Og så skal vi ha kundene våre, skal vi kunne imøtekomme, så vi beveger oss ut på den kundetilpasset aksen. Vi skal ikke drive med være produktspesialister som en del IT-hus er eller den ting. Vi skal møte kundebehov. Og være tilpasset hos kunden til enhver tid. Så det var defining winning aspiration, så bruker man mye tid på hvorfor er det vi, hva er det vi skal oppnå å vinne. Og så begynner vi å konkretisere det med ganske sånne store mål. Det er liksom the hairy big goals. Så velger vi hvor er det, hvilken arena skal vi spille på. Da ser jeg nettopp kommer det geografiske begrensninger, men også konkurransebegrensninger. Hvem er det hvis vi skal... Hvordan skal du segmentere? Ta tilbake til Nespresso. Hvis de hadde gjort den samme øvelsen, så sa de der at vi skal lage en kjempegod kaffe som virker liksom brasiero made, men på kjøkkenbenken. Og vi skal gjøre den for damer i en alder av 25-40 år. Det var hvor de skulle. Og så hvordan skal de vinne? Jo, de måtte lage et konsept som gjorde det enkelt, det skulle virke fresht, det skulle se nice ut, som passet på kjøkkenbenken og så videre, med alle produktegenskapene som skulle høre med og så videre. Og det gjorde de jo helt riktig, det var bare at det var ikke bare de damene på 25-40 år som kjøpte den, det var jo ja, stort sett gud og værmann som gikk og kjøpte den. Så de undervurderte det. Men da klarer de å definere hvor de skal spille og hvilken liga de skal spille i. Dette er litt sånn tilbake til fotballanalogien, som jeg har brukt i en tidligere forelesninger også. Det er lettere å si. Ikke sant? Hva er målet? Jo, var det Stabæk som i sin tid sa at de skulle spille Champions League-kamp mot Barcelona på indørshall på Fornebu en gang i fremtiden. Hvis han, ikke sant? Det var det winning aspiration. Ok, da må vi i hvert fall spille i tippeligaen da. Det er liksom første mål, ikke sant? Nå har de ikke innersland, men dette var sagt lenge før Telenor Arena var bygd. Og de var jo på vei til å faktisk realisere den. Så det gikk jo i riktig rett. Det er måten å, en annen måte å definere. Så kommer den tøffe biten som vi nå skal gå inn på. Det er jo liksom, hva skal til? Hvilke egenskaper må dere ha med, organisasjonen ha med for å klare det? Det er det spørsmålet jeg stilte dere. Hvordan kom man inn? Hvilke egenskaper eller hvilke ting må til? Eller faktorer må på plass for å få til? Tilbake til den samme forrige sliden som vi så på høyre siden her. Vi har en sett av kapasiteter og ressurser i oss, men vi må kanskje endre de, eller legge til noe til. Og da kan man skape en sett av initiativer for å endre de. Og her kommer endringsledelsesfag inn, Almas, og hvordan det skal endres. Og hvordan å gjennomføre de endringene. Det er måten da å få implementert strategi. Så det er to perspektiver på akkurat samme, så det forteller samme historie, men det er bare to forskjellige perspektiver. Det er på måten det var isolert i læreboka, og det er også forteller egentlig de samme stegene som en annen måte å se på. Oppgaven der i starten med dag følte nettopp dette her. Så hvordan er det man klarer da å implementere det? I en læreboka snakker du om Hoisin Planning, utviklet konsept i Japan, som heter det å lage policy deployment, det å implementere såkalt policies. Dette er litt sånn tilbake til at hvis det er en produksjonsbedrift, så har du gjerne en policy som sier hvordan du skal gjennomføre en oppgave, og ned på en rutinebeskrivelse som sier du skal gjøre det og det på denne måten, akkurat sånn. Så hvis du skal endre noe, så må du endre den rutinbeskrivelsen før rutinen blir endret. Det er litt sånn sammenhengen. Men den hele filosofien bak er at det er ledelsesinitiert. Det er tiltaksorientert, at du vet konkret hva du skal endre på. Det er ikke sånn fluffy, vi skal bare bli bedre. Det er som en fotballtrener som går ut og sier, nå skal vi vinne første divisjon. Gå og spille god fotball. Jaha. Du må ha taktikken der. Du må være oppgave- og tiltaksorientert om hva er det vi skal holde på med. Og du må måle endringer underveis. Du må kunne motiveres med å si at dette har faktisk en effekt. Dette påvirker hele, da dro jeg inn, hele bygget. Det har en veldig fokus på medarbeideren, den som skal gjøre oppgaven, sier den filosofien. Liksom. Hva er det det innebærer av egenskaper? Skal man ha training? Må man kunne noe annet? Hvordan påvirker prosessen på det? Hvordan er organiseringen vår? Hvordan er rollen og ansvar? Hvem som gjør hva? I hvilken rekkefølge? Hvordan går stafettpinnen dem imellom? Hvilke verktøy har vi? IT-systemer, og så videre. Store strategiendringer vil føre til endringer på alle disse her. Mindre endringer føler jo selvfølgelig mindre endringer. Men det er hele det spillet som er når du tenker fra strategi og implementering av strategi, da skal kunne endre på alle faktorer. Litt forenklet, så er det slik jeg forklarer det til mine kunder. Når jeg er så ute som konsulent, jo, da har en strategi, og den er definert. Det er gjerne at hvis vi kommer inn, så er det gjerne på et nivå hvor de kommer inn her omtrent. Ja, vi har en strategi og en plan vi skal endre oss med, og vi aner ikke hvordan vi skal få det til. Og så må vi gjøre en situasjonsanalyse. Hvor står vi i dag? Hvordan fungerer operasjonen? Hvordan fungerer prosessene? Så kan du få en operativ plan på det du skal faktisk gjennomføre. Hvilke prosesser skal endres? Hvilke trenger man å rekruttere nå? Og så videre. Så er det gjennomføringen, og det er det de som er involvert gjennomfører. Det kan enten gjennomføres som Lean Six Sigma sier. Da skal du ha endringsagenter som er trained til å dra gjennom disse prosessene og endre. Det er en måte å gjøre på. Det kan være også at man etablerer grupper eller har andre endringsmetoder i en organisasjon som gjennomfører. Og så evaluerer det. Hvordan gikk det? Hvordan måler det? Det de snakker om er at når du i strategiplanen så står det gjerne at du skal gjøre de riktige tingene. Det var det som er hele planen, at vi må gjøre de riktige tingene for å nå målet. Mens operativt så ser de at ja, vi må gjøre de tingene riktig. Får du til begge de to tingene på en gang, så har det en enorm effekt. Så ser vi at når vi evaluerer, da, så måler vi de resultater vi får, og ser forbedringer, så at vi kan lære, for dermed kunne enten drive med kontinuerlig forbedring, det at vi trodde vi gjorde de tingene riktig, men vi gjorde dem ikke helt riktig, så nå gjør vi dem riktig. Eller så må vi opp igjen og si at, nei, vent litt, dette funket ikke helt, at markedet responderte helt annerledes enn det vi hadde beregnet, nå dette må vi totalt endre på. Da er en redesign. Til slutt så er det to ting. Så det er strategiprosessen og utformingen av strategien er uhyre vanskelig, men det er det å kunne forstå alle de faktorene som skal inn på begynnelsen som er litt nøkkelen. I boka også så er det et serie av verktøy som kan brukes til dette her, og det er mer teknikker for å gå gjennom. Så dere skal bruke et par minutter på det, så skal dere bruke noen minutter på det arket dere selv hadde. Par andre verktøy først. Hvis dere husker den eksersisen vi hadde med jeg ba dere henge opp kaffelappene, så sorterte jeg dem. Det er en type eksersis, en måte å gjøre det på å gruppere masse ideer ned i kategorier for å begynne å se på det. Det er for eksempel utvikling av produktegenskaper eller hva det enn det er. Annet måte er også sammenlignen mellom selskapet. Jeg nevnte litt på Southwest Airlines. Et kausalt diagram, relasjonsdiagram om hva som påvirker hverandre. Og det er gjerne det å få fram slike sammenhenger om ting som påvirker andre, vil være ganske nyttig. Dette er et kjent eksempel fra Porter, han som har skrevet om konkurransestrategi, og dette er et sånt klassisk eksempel som blitt undersøkt mange ganger, men det er ganske effektfullt, for hvis du tenker på et lavprisselskap, så har de hva de må oppnå, hvilke egenskaper de må lykkes med, for å oppnå den strategien for å være lavprisselskap. Det er mye av det. High aircraft utilization, for eksempel, er måten de utnytter flyflåten. Det kan måles på, for eksempel på at antall timer et fly er i lufta i løpet av et døgn. Det er utnyttelsesgraden. Hvis et selskap da ligger på 18 timer i lufta versus et annet på 12 timer i lufta, så skjønner du at da tjener du penger 18 timer i lufta på det ene, mens du tjener bare penger 12 timer på det andre. Det er mye bedre å tjene penger 18 timer enn 12 timer. Det er utnyttelse av, av flyene. Raske turnaround-tider på flyplassen og videre. Hvor lang tid tar det hvis du bruker 20 minutter på, fra flyet lander og er borte i gaten til den går igjen, versus noen som bruker 30-40 minutter? Da har du spart inn. Det er den type. For å skjønne hvordan disse tingene henger sammen, så er det en måte å Det jeg tenkte dere skulle få gjøre nå, er å bruke et par minutter på dere å lage et såkalt 3D-diagram. For jeg har bare prøvd å illustrere her. For eksempel med min strategi. Prøv å tegne deres eget 3D-diagram og sortere det. Hva er det dere ønsker å oppnå? Og hvilke egenskaper, eller hva er det du skal, må gjøre for å komme dit? Så vil jeg bare prøve å strukturere det opp i et sånt 3D-diagram. En enkel lite øvelse, et lite minutt på det. Nå ser jeg at tiden løper fra oss her, men det dere akkurat har gjort nå, når dere begynner å tegne opp det dere har tenkt å oppnå i en sånn tegnegram, er at nå har dere akkurat fått en måte å kunne kommunisere ut deres personlige strategi til hvem dere har lyst til å dele den med. Det er en mer strukturert måte rett og slett å bare fortelle en historie på, for å si det enkelt. Men du viser tydelige sammenhenger, hva som er i første nivå, hva jeg ønsker å oppnå, og hvordan jeg skal oppnå den. Altså ikke begynne å pakke et sammen, for jeg har en liten øvelse til, for jeg vil, som vil ha litt tilbakemeldinger av dere. Og da viser jeg nettopp i andre kolonnen her hvordan vi skal oppnå. Det er to eksempler til som ligger med på foilsettet. Det har bare visst vi, som jeg hadde laget i stand, tilfelle vi skulle få tid. Sist gang så hadde jeg tenkt å egentlig gjennomføre en kundeundersøkelse, som jeg kaller det. Altså det er såkalt et one minute paper etter det. Det er for å få en liten indikasjon og feedback på hvordan disse forelesningene fungerer. Og det er kun, dere bestemmer om dere vil svare eller ikke, men jeg setter pris på om dere tar dere 2-3 minutter å svare. Og det er for å få en indikasjon tilbake til meg selv, slik at jeg kan justere hvert på de to siste forelesningene til å eventuelt bli bedre enn de foregående. Så da har jeg et enkelt lite papirskjema, så hvis dere fyller inn det, og så bare legger det frem på her på vei ut, så vil jeg sette veldig pris på det. De personlige strategiene, min strategi, det beholder dere selv, dere kaster eller vann enn vi lører med det. Så kan dere bare gå når dere har, eller ta en sende. Ta noe, send inn. Ja, det er bra for mye, tror jeg.